habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniina bisha Sebtembar sanadka 2024 ee ku beegan tahay 16. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a wadahadallada la filayo in ay wareegoodii saddexaad u bilowdaan Soomaaliya iyo Ethoobiya. Maxaa laga filan karaa?
Walaal, Soomaali basishikeedu waa cadyahay, dowladda Soomaali basishikeedu aada u cadyahay, waana maarata mid hadda ay dowladdu ku taagan tahay keliya hadda dadka la rabo inay timaado position macquul oo ka bedelan midka hadda ay ku taagan tahay dowladda Ethoobiya aad leeyahay.
Xubintii ilayska v o eda ayaan idin haynaa mar kale.
Xiisada meesha ka taagan inaad laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo waxba soo kordhinayn waxaa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni, dadweyneyaasheenna waxay u baahan yihiin horumar.
Xubintii qurbe, doodii gaabneed, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa guud ahaanba idaacaddan fiidnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkeennii dunida. Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in 281 maxabuus ay ka baxsadeen kadib markii ay daadad ku soo dumeen derbiyada xabsiyada waqooyi bari dalkaasi ay ku jireen. Biyoxireen weyn ayaa dumay 10-kii bishan Sebtembar kaasi oo keentay in daadad ba'ani ay ku soo fatahmaan halkaasi, dhimashadana 30 qof ay gaartay, in ka badan 1 milyan oo qofna ay ku barakaceen, waxayna taasi keentay in daadadkaasi laga daadgurayo guud ahaanba gobolka Borno dhinacyadii oo daadadkaasi ay saameeyeen. Saraakiisha ayaa wuxuu isku dayaan inay markaasi maxaabiista ka baxsata xabsiga weyn ee Maiduguri usbuucii hore dib loo soo ogaado ama loo baaro. Umul Cabdulbabakar oo ah afayeenka ciidamada asluubta ee Nigeria ayaa waxa uu sheegay habeenimadii Axaddii in ciidamada ammaanku ay suurto gashay oo ay heleen 7 ka mid a maxaabuustaasi oo dhammaa 281, kuwaas oo ilaa iyo haatan intooda badan aan gacan lagu haynin. Waaxda maaliyadda Maraykanka ayaa Isniinta maanta taacuna qabateen waxa ay ku soo rogtay 2 sarkaal oo ka tirsan dowladda Georgia iyo 2 xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa midigta fog ee Ruushka taageersan, kuwaasi oo la sheegay inay ku lug lahaayeen rabshado wata dhibaatooyin ka dhacay halkaasi oo mudaharaadyo ka dhashay. Mudaharaadyo waaweyn oo waddankaasi ka dhacay ayaa qarxay kadib markii dadku ay ka cawdeen sharci wakiilo shisheeye ay wadaan, kaasi oo baarlamaanka waddankaasi dhinaca koonfurta wadahadal kadib la ansixiyey bishii May. Inkastoo Maraykanku uu dhaleeceeyey arrinkaasi, haddana Kremlinka ayaa waxaa la fahamsan yahay in ay ku leedahay galaangal weyn waddankaasi. Dalalka Mali, Burkina Faso iyo sidoo kaleeta Nigerna waxay dhowaantan bilaabeen baasaboorro cusub oo leh jib. Hogaamiyaha militariga ee Mali, Colonel Asimi Aguti, ayaa waxa uu sheegay Axaddii toddobaadkan iyada oo dowladdu ay hogaaminayso militariga in ay doonayaan in ay markaasi xaqiijiyaan isbahaysigaasi kadib markii ay ka go'een urur goboleedkii ECOWAS la isku dhahay ee halkaasi. 3 waddan ee saxalka oo dhammaantoodba ku hoos jira xukunka militariga ee ka dhashay afgembiyadii isxigxigay ee sannadkii 2022 kasoo bilaabanayay ayaa waxay ku midoobeen bishii Sebtembar ee ina dhaaftay isbahaysiga. Waa bishan aynu ku guda jirnay isbahaysiga dowladaha saaxilka kadib markii ay xiriirka u jireen gumaystihii hore Faransiiska ururadii ay ku midoobeen ee halkaasi. Waxaana ay sheegeen bishii Janaayo ee sannadkani in ay dhabarka u jeedin doonaan ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ee ECOWAS oo ah urur ay ku mideysan yihiin gobollo badan oo Afrika ah iyadoo gacanta ay ku haysay Faransiiska. diyaaradaha Israa'il ayaa 16 qof waxay ku dileen maranka Gaza aroornimadii hore ee maanta Isniin, sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta. Waxaana la sheegay in 20 ka mid ah gantaaladaasi Xisbullaahi lagu garaacay goobo ay ku sugnaayeen, kuwaasi oo saameyn ku yeeshay goobaha kaabiyadooda milatariga. Dhinaca Lubnaan sidoo kaleeto waxaa gaaray duqeyntaasi. Duqeynta dhanka cirka ee Gaza ayaa waxaa ay ku garaaceen guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nusriyat ee bartamaha Gaza, waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 qof, 13 kaleetana way ku dhaawacmeen. 6 qof oo kaleeto ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday guri ku yaala magaalada Gaza, sida ay sheegeen dadkii ku dhowaa goobtaas ee jawaabta ka bixiyay gargaarka degdega markii ay u baahdeen. Dadkaasi sida wakaaladda wararka AP ay warneyso. Warkii dunidana dhegeystayaal ood ka dhegeysanaysan idaacaddeenna waa naga inta. Aan ku bilaabo ee magaalada Muqdisho, maanta waxaa soo gaaray wafdi ka socda urur goboleedka Igad. Wafdigaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyey Muqdisho ayaa waxa ay kulan la qaateen saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Haddaba kulankaasi kadib shir jaraa'id oo uu qabtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayuu uga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinacyadu ka wada hadleen. Waa kan Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warkan ka soo diray Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta soo gaaray wafdi ka socda urur goboleedka Igad uu hoggaaminayo xogeyaha fulinta ururkaasi Wagner Gabayahu. Wafdiga ayaa waxa garoonka Aadan Cadde ku soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda. Kulan ay labada dhinac ku yeesheen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa warbaahinta uga waramay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya.
Waxaan runtii sharaf weynayaa inaan maanta soo dhaweyno wafdiga uu hogaaminayo executive directorka munadamada ama ururka Igad oo Soomaaliya ay wakiilka ka tahay, ay ka mid tahay, xubinta ka tahay, iyo wafdigiisa sharafta leh. Waxaan runtii uu ku yimid casuumaad dowladda Soomaaliya ay u fidisay isaga iyo wafdigiisa. Waxaan runtii ka wada hadalnay arrimaha gobolka aan ka tirsannahay Igad ee ku saabsan nabadgelyada bulshada, siyaasadda iyo iskaashiga gobolka. Waxaan kaloo soo qaadnay arrinta ka taagan annaga iyo dowladan aan walaalahanahay dariska, oo Igad ay boosishan fiican ka qaadatay markii koowaadba bishii bilihii u horreeyaba inay boosishageeda cadaysay, haddana Igad in ay mas-uuliyadii ka saaran tahay maadaama urur aan ka wada tirsannahay, labada dalba ay ka wada tirsan yihiin, ay tahay urur waxyaalo badan soo xaliyey, ay tahay in iyadana roolkooda ay qaataan. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa doktorka iyo wafdigiisaba. Waxaana rajaynaynaa in maaragtay Igad ay roolkeedii xoogganaa oo ay lahaan jirtay Soomaaliya dowlad diskeeda qayb weyn bay ka ciyaartay. Haddana waxaan rajaynaynaa waxyaalaha rijinka taagan inay qaybtooda ka ciyaarto, annaguna aan u noqonno garab.
Axmed Macalin Fiqi ayaa sidoo kale sheegay in wafdiga Igad ka socda ay isla soo qaadeen sidii Soomaaliya ay xubin firfircoon uga noqon lahayd urur goboleedka Igad, isla markaana ay qayb uga ahaan lahayd wadamada lagu qabto shirarka Igad.
Waxaan ka wada hadalnay sidii Soomaaliya ay qayb firfircoon ama xubin firfircoon uga noqon lahayd ururkan gobolka ka jira ee Igad. Waxaa runtii sharaf weyn iyo mahadcelin aan u jeedinaynaa executive secretary-ga Igad Dr. Warkena, oo runtii iyo waqtigiisa oo wadahadalkeena ay kaga soo baxday in aan Soomaaliya loo soo laga sameeyo xarunta Igad raacsan ee Blue Economy-ga ama dhaqaalaha buluuga oo Soomaaliya badan weyn oo ay leedahay 3,000 ka badan kilomitir, in looga faa'iideeyo ummadaha maaragtay Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed iyo rijikaba. Xaruntaas in halkan centerkaas laga sameeyo. Waxaan kaloo ku heshiinay in Soomaaliya qayb weyn ka qaadato shaqooyinka iyo activities-ka ee Igad qabato, sida dowladaha kale in halkan iyagana qaybtooda lagu qabto oo maaragtay shirarka ciidan Soomaaliya ee hoosti gareyso.
Wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi ayaa fariin u diray shacabka Itoobiya, taas oo uu ku sheegay inaanay wax dhibaato ah ka dhexin Soomaaliya iyo shacabka Itoobiya, balse ay ishayaan xukuumadda Addis Ababa.
Waxaan runtii rabaa inaan fariin kale u diro dadka walaalaheena Itoobiya, annaga wax Itoobiya shacabkeeda iyo maaragtay dalkaas weyn dhibaato nagama dhexayso. Dad aan darisnahay oo walaalanahay weeye, waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u qaateen, laakiin sistemka meesha ka taliya ayaan wax isku diidn. Oo maaragtay arrintii MOU-gii ku saabsanaa waana dowladda meesha ka talisa, isagana fariinteeda madaxweynahana dee uu la kulmi doonaa. Fariin baan halkaasna looga dhiibay. Waxaan rajaynaynaa wixii gobolka yaalla in ay iska xalismaan oo maaragtay caqligu soo laabto oo aan arrintaas maaragtay xal laga gaaro.
Kulanka ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdiga ka socda IGAD ayaa ugu dambeyntii looga hadlay dagaalada ka socda dalka Suudaan iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa, iyadoo sidoo kalena hoosta laga xariiqay in dadaal dheer loo galo sidii dowladda Suudaan dib loogu soo celin lahaa urur goboleedka IGAD oo ay horay uga baxday. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanad Qoyste. Haddaba wafdigaasi gaaray magaalada Muqdisho, ujeedkiisa ugu badani waxa uu salka ku hayaa arrimaha xiisadda Soomaaliya iyo Ethoobiya. Imaatinkooda waxaa daba socdo markii saddexaad oo loo madlan yahay sida la filayo wada xaajood u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethoobiya oo dowladda Turkiga ay garwadeen ka tahay. Khadka telefoonka magaalada Muqdisho waxa aan kula xiriiray Cismaan Muxudiin Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed.
Halka dan kaaga hadlo, Soomaaliya waa wadamadii ugu aasaasay wilada ku ugu fursocon ugu horreeyey gaasiishka IGAD la yiraahdo xilligii dowladdii kacaanka gacan weyna ka geysatay Soomaaliya aasaasadeedii. IGAD markii hore waxaa loo aasaasay dagaalanka abaaraha iyo arrimaha, laakiin waayaha dambe wuxuu organisationku noqday organisation arrimaha siyaasadda iyo dowladaki dowladiskan ka shaqeeya Soomaaliya inta lagu badan kuleh. Marka imaatinka ninka secretary generalka waxaa loo arkay arrin aad muhiim u ah laba siyoodba. Marna waxay ahayd maadaama organisationku uu aada ugu hoolan yahay arrimaha xaaladda siyaasadeed ee gobolka iyo arrimaha siyaasadaha kale ee gobolka jira, sidee marka IGAD Soomaaliya ugu faa'iideysan kartaa? Taas midda ahayd. Midda labaadna waxay ahayd haddii kasoo korortay gobolkan oo aada moodid in maaragta gobolku uu noqdo gobol dagaalo badan ay ka jiraan, marka aad fiirisid Suudaan, marka aad fiirisid arrintan Itoobiya dhexdeeda ka jirta ishuga Soomaaliya Itoobiya la xiriira MOU-ga la seexday, marka aad fiirisid Suudaanta arrinta dadka aada soo xaliyay arrimahaas oo dhan, marka aad fiirisid gobolka gobol wuxuu noqday aada dalaabkiisa u badan yahay. Marka arrintaasna Soomaaliya waxaa ka qoseynaysay arrintan la xiriirta MOU-ga dowladda Itoobiya la seexatay gobolka Soomaaliland. Marka iyadan muhiimad kale laheed oo IGAD oo door fiican inay ka ciyaarto arrimaha sidii xal loogu gaari lahaa.
Wahgaad, wafdigan ka socda IGAD waxaa dhinaca kaleta ay kusoo beegmaysaa xili safiirka Soomaaliya u jooga dowladda Mareykanka uu isaguna uu sheegay in sida ay uga xun yihiin xaaladda sii labalixaadsanaysa ee xiisadda siyaasadeed u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethoobiya ee waqtigan jirta loona baahan yahay. Mar kale Ethoobiya wuxuu ku yiri Addis Ababa in loo baahan yahay waqtigan in lasoo afjaro xiisadaas. Marka guud ahaan gobolka sidee arrintan u saameynaysaa baaqyada caalamiga ah ee hadday IGAD noqoto ama wadamada reer galbeedka Mareykanka ugu horeeyo, wax ma ka bedeli kartaa xiisadan?
Anigu waxaan aaminsanahay tallaabo kasta oo la qaado oo xiisada lagu dejinayo inay wax ka bedeli karto xiisada taagan ayaan u arkaa, maxaa yeelay in laga aamuso oo aan la fiirsado ayaa wax kasta ka daran. marka arrinta hadda ay Mareykanka uu ka hadlay wadamada carabta jaacada carabta ay ka hadashay wadamo badan oo arrimahan daleeyay ay ka hadleen, runtii dhammaantood waxay muujiyeen muhiimadda ay leedahay arrintan in la qaboojiyo iyo ilaalinta maaragtaa sharaftii xoriyadda Soomaaliya. marka waxaa is leeyahay waxweyn ka tari doontaa arrintaas waa maaragta arrin runtii u baahan in aada loo sii xoojiyo si sidaan u degto. Soomaaliya runtii muddo ayay dagaal wadanka uu kusoo jiray dagaalo sokeeya, dowladnimadiisii ayaa hadda geedjacodkeedii socdaa gaal fiican mareyso. waxay ku jirtaa arrimo kale oo maaragta la dagaalanka maaragta Al-Shabaab, arrimahaas oo dhan oo runtii si saameyn ugu yeelan karta gobolka ayay Soomaaliya muhiim u tahay xaaladeeda iyo in xaaladan hadda Ethiopia iyo Soomaaliya aada wax loogu qabto maaragta meeshii marka hore kaalmeeda lagu celiyo. taasaana keenaysa isleeyahay maaragta cadaadiska adduunka lagu wado muhiimka inuu arkaan in xiisadan la qaboojiyoona arrin aad iyo aada muhiim u ah in maaragta xiisadan la qaboojiyo si madka fursad loogu helo arrimaha kale oo maaragta taagtaagan si loo xaliyo oo amniga Egypt ku xiran.
waa tahay wadahadalada inkastoo labadii wareega horeyto ay guul dareysteen, haddana hadda waxaa la leeyahay wareegii saddexaad ayaa laga yaabaa in ay ka qabsoomaan dalka Turkiga mar kaleeto. marka taa lafteeda sidee Soomaaliya ay ugu diyaar garoobeysaa inay qeyb ka noqoto?
walaal Soomaaliya bashishikeed waa cadyahay, dowladda Soomaaliya bashishikeed aada uu cadyahay, waana maaragta midi hadda ay dowladda ku taagan tahay keliya hadda qeyda la rabo inay la timaado position macquul oo ka bedelan midka hadda ay ku taagantaa dowlad Ethiopia is leeyahay. shirkii kusoo bisaday tobank standar qorsheysna dibe u dhacay. waxaabaadkeena waxa waa in maaragta diyaargarow badan loo sameeyo. xiisadaha kalaad ee kasoo kordhay gobolkan naftirkooda saxbeeda ku yeelan lahayaan arrimaha walaalada, balse muhiimadda waxay tahay masiibka Soomaaliya dowladdeeda waa cadyahay, waxayna ku taagan tahay cidda lagu dagaalan lahayo qarnimada Soomaaliya. cidda la rabo in maaragta oo tallaabada qaaday oo siyaasadeed ay ku qaldan tahay waa dowladdii oo la rabo inay la timaado tanaasil ka duwan bishishkoodi ay taagan tahay waa meesh kadii wax ku xalismi karaan.
Cismaan Muxuddiin Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramaya ayuu kaasiha halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii aad maqli jirteen caawa kolo isniina waa xubintii Ilayska, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
dowladda Jabuuti ayaa mar kale toddobaadkii hore ku celisay inay u yaboohday xukuumadda Addis Ababa heshiis dekad wadaaga, tallaabadaas oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka Geeska Afrika ee Ethiopia iyo Soomaaliya. barnaamijka Ilayska ayaan toddobaadkan ku eegaynaa arrimahan ku xeeran khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. yabooha Jabuuti ayaa Ethiopia galaangal u siinaya dekad ay ka hesho magaalada Tojore si xal loogu helo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhashay heshiiskiis afgaradka ahaa ee muranka badan dhaliyey oo bishii Janaayo ee sanadkan ay Ethiopia la saxiixatay Soomaaliland. sida ku xusan qodobada yabooha Jabuuti, Jabuuti iyo Ethiopia waxay si wada jir ah u maamuli doonaan dekadan. wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo goorsii horreysay la hadlayay VOA-da ayaa ujeedada ay Jabuuti ugu yaboohayso Ethiopia dekad ku tilmaamay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
walaahi wixii aan soo bandhignay waaka aan hore u marinay waa xal dhexdhexaada, xalkaasina wuxuu leeyahay Ethiopia hadday marso ay u baahan tahay diyaar baan u nahay marsadaas inaan soo bandhigno. arrinta ugu muhiimsan waa inaa laga dheeraadaa xisada meesha ka taagan, inaa laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn. Waxa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni, dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale, horumar bulsho. Marka haddii ay xiisadaas meesha ay sii ballaarato, haddii dagaal ay ku dambeyso, kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya. Mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayn waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, oo toddobaadkii tegey sidoo kale ka hadlayay telefishinka RTD ee warbaahinta dalka Jabuuti, ayaa sheegay inay Ethoobiya u yaboheen deked, iyadoo Jabuuti ay u aragto fursad ay ku sii xajisan karto Ethoobiya oo macaamiil xooggan u ah suuqa dekedaha iyo ganacsiga Jabuuti, oo ay weyn karto ganacsiga Ethoobiya haddii, buu yidhi, ay mustaqbalka furmaan dekedaha casab ee Eritrea iyo dekeda Berbera.
Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajoura.
Waxaan u bandhignay Itoobiyaanka ma ahayn inaanu ka iibino dekedda Tajuura. Arrintu marnaba ma aha iibinta ama ka tanaasulidda dekedda Tajuura. Waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda, tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal, shirkaddan oo ay labada danba shuraako ku yihiin. Haddii aynu eegno faa'iidada Jabuuti ugu jirta, waa in ay sii haysato macaamiisheeda. Haddii runtan isku sheegno, berri waxaa la furi karaa dekedda casab. Dabcan, qayb ka mid a macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan. Qaar kale waxaa suurtagal ah inay u wareegaan Somaliland. Marka sida aan ku sii haysan karno macaamiisheena Itoobiya, waa inaanu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno.
Aragti la mid a midda wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti waxaa qaba safiirka Jabuuti u fadhiya magaalada Washington ee dalkan Maraykanka, ambasador Maxamed Saciid Ducaale. Ambasadorka u waramaya v o eda ayaa sidoo kalena ka hadlay muranka m o u da ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethoobiya.
Waxaa la soo jeedinayaa waa waddo ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya Ethoobiya iyo Soomaaliya. Ethoobiya waxay doonaysaa marin badeed, laakiin Soomaaliya waxay leedahay ma heli kartid. Haddii aad rabto marin, dowladda Soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi. Soomaaliland ma aha dal la aqoonsan yahay. Sidaasi darteed, soo jeedintayadu waxay dabooli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee Ethoobiya, waxayna ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyey. Waana rajadayada. Waxaanu Ethoobiya la leenahay iskaashi ganacsi oo aad u wanaagsan oo heerkiisu aad u sarreeyo.
Dekedan Tajare ayaa waxaa dowladda Jabuuti ay ku maalgelisay lacag gaaraysa $90 milyan oo doolarka Maraykanka ah, waxaana la furay 2017. Dekedan ayaa waxay qiyaastii 206 kilomitir u jirtaa dekedda casab ee dalka Eritrea, waxayna u jirtaa xuduudda Ethoobiya qiyaastii 100 kilomitir. Ethoobiya oo aan bad lahayn tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993, waxay hadda ku tiirsan tahay dekedda weyn ee Jabuuti ee magaalada Jabuuti oo ilaa 90% ganacsigeeda caalamiga uu ku xiran yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxay marar badan ka caban jirtay Ethoobiya lacagta badan ee dekedda ay ku bixiso. Xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida uu u arko dekedan ay Jabuuti u yaboohday Ethoobiya.
Dowladda Jabuuti dekedaheegu waxaa ku yaala go deked baa ku taalay Tajuura, hadda looga diro ay isticmaalaan dowladda Ethoobiya xagga xadiidka, rusha iyo alaabo fara badan baa halkaa looga diraa. Laamina wuxuu ka baxaa ilaa Balxo, ilaa wuxuu tegay Makale, ilaa gobolka Ethoobiya qeyb region buu maaragtay markaan ugu furan yahay. Markaas aad ogtihin dowladda Jabuuti waxay soo bandhigtay in ay maaragtay maamulka ay dowladda dekedda Tajuura isticmaalato iyadu maamushato dowladda Jabuutina heshiis ay kula gasho sidaas, si maaragtay businesska iyo commercialka oo dhanba maaha deked loo siinayo maaragtay ciyadan iyo marini iyo wax soo degaya waatu maaragtay ganacsiga iyo maaragtay sidii xoolaha Ethoobiya ugu soo degi lahayd.
Waa gartay, laakiin dadka arrimahan falanqeeyaahi waxay leeyihiin waxaa Jabuuti ay markii hore tiri Soomaaliya Ethoobiya ayaan ku kala celinayaa arrintan haddii Ethoobiya aqbasho, laakiin markii dambe wasiirku isagoo ka hadlayay telefishinka RTD wuxuu sheegay haddii Berbera la furo ama casab oo Eritrea ay furanto, macaamiisha Jabuuti dekedda oo Ethoobiyaanka ah ay meesha ka baxayso. Marka sidaa daraaddeed, istraatiijikale ay doonayso Jabuuti inay macaamiisheeda sii haysato. Marka hadallada ma isdiidayaan mise waa kuwa iswaafaqaya?
Marketku si ay dowladda Jabuutina uga bixin bay marketku usoo bandhigeen, iyadoo taasina kula leen tahay qaabkii siyaasadeed. Leen awal maxay usoo bandhigi jirtay ladikada Jabuuti, adikada Tajuura way uga dhaadhacaan xoolo ilaa imika ilaa hadda uga dhaadhacaan. Marka maadaama dikada ay doonayeen oo access badda ay u rabeen baa la yidhi maamul qaado, way ka dugantay imika markaas. Taasna labada aflo waa midi laba aflo. Dowladda Jabuutina waxay doonaysaa inay marketkiina ay ka bixin hawshiina ay usii xoojisato.
Waxay marin u siinaysaa Ethiopia dekedda Tajuura haddii ay aqbasho yaboha Jabuuti, gacanka cadmeed iyo badda cas, taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda. Afhayeenka ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Bilene Resium si degdeg ah ugama jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsanaa falcelinta Ethiopia. Laanta afka xabashiga ee VOA-da oo isku dayday inay la xiriirto madaxda dowladda si ay jawaabo uga hesho arrimaha la xiriira muranka Soomaaliya Ethiopia ayaa iyana aanay ka jawaabin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa rajo ka muujinaya in Ethiopia ay ka soo jawaabto codsiga dowladda Jabuuti.
Ninta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha waanu soo bandhignay, way arkeen, kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha allah. Wixii saansaayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positiva. Halka waan ka shaqayn doonaa ayaamaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda insha allah.
Sida ku cad heshiiskii 1-dii Janaayo ay Ethiopia iyo Somaliland wada galeen, Somaliland waxay ogolaatay inay 20 kilomitir ama 12 mile oo xeebteeda ah muddo 50 sano ah ka kirayso Ethiopia oo doonaysa inay ka samaysato saldhig ciidan iyo dekad ganacsi. Taas beddelkeeda, Somaliland waxay sheegtay in Ethiopia ay siinayso aqoonsi rasmi ah, inkastoo tani aysan marnaba xaqiijin xukuumadda Addis Ababa. Soomaaliya ayaa diiday oo Ethiopia ku eedeysay inay weerar ku tahay madax bannaanideeda. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, kana mid ah guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia iyo Soomaaliya. Waxaan weydiiyey in yaboha Jabuuti uu xal u noqon karo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Yaboha ay dowladda Jabuuti sameysay ama ballanqaadka ay u sameysay Ethiopia oo ah in ay diyaar u tahay inay dhulkeeda dekad ka siiso, runtii waxay astaan u tahay sida dowladda Jabuuti ay uga go'an tahay inay xaliso khilaafaadka ka jira gobolka, inay yareyso xiisadda in laga baaqsado colaad inay dhacdo. Maaragtay intaas ayay dowladda Jabuuti runtii ku dadaaleysaa. Ethiopiana hadday daacad ka tahay in ay maaragtay xal rabtana, xalkaas waxaa lagu tasha karo oo meel yaalla waaye oo dowlad kaloo walaalo oo darisana ay miiska soo saartay. Laakiin hadday wax kale rabtay kuma qanci doonto maaragtay fursadaas ay dowladda Jabuuti miiska soo saartay.
Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxaa ka dhexeeya xiriir aan fadhin iyo dagaal dhuleed taariikhi ah, iyadoo laba dagaal u dhex maray labadan waddan dabayaaqadii qarnigii 20aad. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii hore ka digay in dalkiisu uu dulayn doono, sida uu hadalka u dhigay, dal kasta oo khatar ku ah madax bannaanideeda, kadib markii Addis Ababa ay ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan geeska Afrika.
Marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia, uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya, ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer.
የአገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች እንደምታቁት
ሲዳ አይ ከወርቀባን ደማን ስራኪሽ ሰርሰረ የዒደንከ ዲፋዕ ቀረንከ ኢትዮጵያ መርበደን አይ ለደጋላንተይ ሶማሊያ የሱዳን ኮንቶኪሰና ኤልሶዳፈይ
hadalladan ayaa yimid kadib markii dowladda Masar oo muddo dheer xurguf ku aadan biyaxireenka weyn ee Ethiopia iyo webiga Nile-ka buluuga ah kala dhexeeya Ethiopia ay bishii hore qalab militari u dirtay Soomaaliya. Masar ayaa sidoo kale ku yaboohday in Soomaaliya la geeyo ciidamo ka hoos shaqeeya howlgalka cusub ee midowga Afrika ee bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee hadda jira ee loo yaqaano ADMIS sanadka soo socda. Ethiopia ayaa hadda kaalin weyn ku leh ADMIS oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inaan la aqbali karin khilaafka ka dhexeeya labadan waddan ee dariska ah inuu isu beddelo gacanka hadal hubaysan. Richard Reilly, safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaara siinayay idaacaddan V O A laanta afka Soomaaliga toddobaadkii tagay, ayaa ka hadlay dadaalka dowladda Mareykanka ee ku aadan xalinta khilaafka taagan.
Aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive and it started as we know on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warhaynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaan uga wada shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladan taagan lagu dajiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan, heshiiskii is-afgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayaynaa inaan ku xallinno dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadalla ku yeeshay Ankara, kuwaasoo natiijo la'aan ku dhammaaday. Wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalaya shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan, waxa uu kala dab qaadayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Waxa keliya ee ay labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyey ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17-ka bishan Sebtembar ee aynu ku jirno. Falanqeeyayaal horey ula hadlay V O E-da ayaa su'aal geliyey sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasiloonayn ee Geeska Afrika, balse Danjir Rayle ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wadahadallada wareegga saddexaad ee Turkiga ka dhacaya.
There are negotiations ongoing. Turkey is hosting these rounds of negotiations.
Waxa jira wadahadalo socda. Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wadahadalka. Midda xigta waa September 17-keeda.
We hope very very much that this round next week will result in a diplomatic resolution.
Waxaan aad u rajaynaynaa in wareeggan todobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed.
Waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida. Danjir Rayle ayaa sheegay in isku horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working non-stop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqaynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Ciinte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo hadda ka mid ah guddiga gaarka ah ee uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey wixii la isku mari waayey wadahadalladii hore iyo rajada uu hadda ka qabo midka 17-ka bishan loo ballansan yahay dalka Turkiga.
Wadahadalka dowladda walaalaha ah ee Turkiga ee garwadeenka ahayd ee Ankara ka dhacay labada goor waxaa sababta lagu kala tagay waxaa u weynayd. Dabcan wixii laga wada hadlayay waxay ahayd MOU-ga sharci-darrada ahayd ee Ethiopia ee la saxiixatay gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya, taasna hadafku wuxuu ahaa in la xalliyo. Halkeeda wuxuu noqon karaa in qaladkaas Ethiopia ay garowsato qaladkeeda ka laabato, kadibna haddii ay baahideedu ahayd inay hesho daakad ganacsi oo ay dekedaha Soomaaliya ka mid ah oo ay isticmaasho iyadoo maraysa xeerarka caalamiga ah, dowladda Soomaaliya mar walba taas diyaar ahayd, mar walbana miiska ay u shaqeyd, doodna kama taagnayn. Marka deetiye Ethiopia ka ku adkaysatay inaysan ka laabanaynin is-afgaradkaas, marka haddii aysan is-afgaradkaas ka laabanna wax kale oo meeshaas yaalla aba yaraatay ma jiro laga wada hadli karo.
Ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS bishii Janaayo sanadkii 2012. Ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopian ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika, laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopian ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya, iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen is-afgarad labada waddan dhex maray. Bishii lasoo dhaafay, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyey qaraar tirsigiisu yahay 2,748, kaasoo u ogolaanaya ciidamada ADMIS inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha Diseembar ee sanadkan 2024. Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamada Ethiopia ay dalka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024, gaar ahaan marka uu dhaco waqtiga ADMIS. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa bishii hore sheegay in ciidamada ethoobiya aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee midowda afrika au esom haddii aysan ethoobiya ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay somaaliland la gashay horraantii sanadkan. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay muranka u dhexeeya soomaaliya ethoobiya iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggayaga facebook. intaan barnaamij mid kale la mid a ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe, waxaa soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo lagu dalbanayo in dibudejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalkan kanada. dibadbaxyo ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee dalkan kanada axaddii ayaa dowladda looga dalbanayay in sharci la siiyo dhammaan dadka soo galootiga ah. dadka aan sharciga lahayn waxaa ka mid ah soomaali, kuwaasoo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan. abukaato cabdulaahi barre wall wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Workers Action Center oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha soo galootiga iyo shaqaalaha ee ka mid ah ururada wada dadaalada. sidoo kale ururkoodu waxaa hoostaga in ka badan 1.2 million oo qof. wuxuu marka hore iga warramaya dadaalada ay wadaan.
dadbaxan waxa waaye status for all ayuu la mid yahay, maadaama la midab takooray dadka migrantiga oo ka shaqeeya beeraha iyo kuwa duqooda ka shaqeeya iyo kuwa aan sharciga haysanin la midab takooray. no racism yes immigrant waaye micnaheedana waxa waaye Soomaaliya markii lagu bedelo maya cunsuriyad haa soo galooti. soo galootiga in wixii aan sharci haysanin sharciga gacanta laga saaro, taasaan dagaalka ugu jirnaa. waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano haddii rabiidmo. soomaalida waxay oga dhigan tahay waxaa ku jira dad yacni sharciga weli loo diiday iyo kuwa la tarxiil loogu xukumay ayaa jira. marka waxaan rabnaa tarxiil kale in la joojiyo kuwa sharciga aan haysano sharciga loo diidana sharciga gacanta in laga saaro.
soomaalida qaar ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay Toronto ee lagu taageerayay sidii ay dibudejin u heli lahaayeen dhammaan dadka ku sugan Kanada ee siyaabaha kala duwan ku soo galay ayaa u waramay barnaamijka qurbe. waa kuwan Daahir Axmed iyo Cabaas Maxamed. Daahir ayaa marka hore ku hormaraya muhiimadda ka qaybgalka dadaalada sharciga loogu raadinayo dadka soo galootiga ah.
dibadbaxan maanta halkan laisugu yimid wuxuu faa'iido u leeyahay ummadda soomaalida oo soomaaliduna maadaama ay ka mid yihiin ummadaha ugu badan ee dalkan soo galay xiliyada dambe qaxootiga ah oo sharciyada mataqaana lagu dhibay. marka dibadbaxan waa mid muddo mataqaana aynu raadinaynay oo soomaalida ay mataqaana ay aada u xiiseynaysay, wax badan oo faa'iidana u leeyahay mujtamacna soomaalida maadaama ay maaragtay dad badan oo aynu waddankan ku joogno oo sharcigii loo diiday iyo qaar mataqaana sharciga lagala laabtay la yidhi soomaali ma tihidiin. marka faa'iidooyinka maanta meeshaana ka helnay mid lasoo koobi karo ma ahan.
cabaas maxamed ayaa aaminsan in dhallinyarada soomaalida ah ee aan sharciga haysan loo baahan yahay in ay dibadbaxyada ka qayb galaan, islamarkaana aanay ka xishoon in lagu caayo in aysan waddankan sharci ku lahayn, taa beddelkeed ay ismuujiyaan oo ay garab istaagaan dadka u dibadbaxaya.
community walba maanta wuxuu banaan ku taagan yahay inuu dadkiisa garab istaago. waxaa arkaysaa badankii ad weli waxaa ugu xun waxay tahay qofkii dhibanaha ah oo dhibatada haysto inuusan soo banaanbaxaynino qof muwaadin ah u banaanbaxayo asiga qofkii dhibaataysana uusan ahayn. marka waa dhibaatada dhalinyarada haysto, waa dhibaatada dadka soo galootiga haysto, ha ahaadaan inam, ha ahaadaan hablo iyo wiilalba. marka waxaa arkaysaa dadka ayagoo dhibaato haysto haddana aysan dhibaatadii oon wajahi karin oo cabsi gooni ah haysto. cabsidaasna laga yaabo inay cabsida tahay in waalidiintii arkaan asoo meelaha taa taagan oo banaanbaxayo oo leeyahay shaqa u baahannahay sharci ahna la siiyo oo ka xishoonayo mise cabsi kale jirta la lahayo ninkii meeshaas joogaa oo waddankaas wax laga qabsanayo joogaa. laakiin caqabadaha iyo dhibaatooyinkii taagan ay tahay qofka inuusan haysanin daryeel oo wax ku taro oo haysanin basically maskaxdiis mentally qof fadhiya inuusan ahayn. marka cabsidaas ayadoo keenayso asigana fikraddii khaldan uu ka aaminsan yahay hadduu banaanka soo istaago oo laga duubo in uu cabsidaas dadkii waddanka joogay ku arkaan mise lagu xanto oo lagu dhaho heelo heelo meesha istaagnaa. marka waxaan leeyahay soomaalida waa inay isgarab taagnaato communityda sida dadku wax haysto sharciyada haysto iyo dadkan sharciga haysana waa inay soo banaanbaxaan oo banaanka imaadaan oo dadka tusiyaan dhibta lagu hayo, dadka ay tusiyaan waxa dhibaatooyinka ka caawanaya, ay tusiyaan waxyaalaha dadka lagu oo ignore jeedaan oo ayaga lagu tilmaamayo.
Daahir Axmed ayaa markii la weydiiyay aragtidiisa ku saabsan halku dhiga dibadbaxa oo ahaa maya cunsuriyad ahaa soo galooti, taasoo meesha looga saarayay eedda loo soo jeedinayo dadka soo galootiga ah ee la xiriira sicir bararka ka jira dalka.
Halku dhiga maanta shacaarka oo ahaa baraanbaxan nus halkan isugu imaanay waa mid mataqaanaa lagu yilayo cunsuriyadan lagu soo horjeedo dadka soo galootiga oo sababtana looga dhigay sicir bararka nololeed maalmahan dambe, sanadahan dambe ka dhacay dalkan iyo dalalka reer galbeedka oo dhan, oo si gaar loogu mataqaanaayo cunsuriyeynay dadka qaxootiga soo galootiga ah. Dadka soo galootiga waa dadka ugu dhiban oo mataqaanaayo la tacaalaya nolosha iyo sicir bararka waddanka ka jira. Marka waa mid mataqaanaa maanta aada loogu baahnaa halku dhigan oo kale in mataqaanaa lagu dagaalamo oo dadku ay maaragtay ay xaala dhahay xuquuqdooda ay u sheegtaan, dowladduna ay dhageysato, dadko dhanna maaragtay si cadaalad ay ku jirto loo siiyo xuquuqdooda.
Daahir, Soomaali badan ayaa jirta oo aanan sharci haysan, caqabad noocee ah ayay la kulmaan Soomaalidaasi?
Runtii Soomaali badan ayaa jirta oo sharci la-aan ku joogta dalkan, oo mataqaanaa ay u badan dhalinyaro oo dalkan mar dambe soo galay iyo qaar muddo joogayba oo sharcigii dib looga laabtay. Caqabadooyinka ay la kulmaana ma ahan mid keliya ku saleysan sharci la-aanta keliya ah, waa mid mataqaanaa noocyo badan leh. Marka runtii caqabad daha maaragta Soomaalida soo wajaha oo sharci darrada awoodeed ah badankeed maaragta mid la soo koobi kara ma ahan. Sidaa darteeda maanta uga soo qabgalnay baraanbaxan oo muhiimaddaas weyn u noogu lahaa. Marka waxaana leenahay dadka dhalinyarada dalka ku sugan oo dhan ah ka soo qaybgalaan shirarkaas noocaana.
Cabas, Soomaalida dhexdeeda sidee bay isku caawin karaan marka laga hadlayo arrinkan?
Waxaan leeyahay Soomaalida sidee isku garor laqan lahayd waxay tahay inay banaanka soo wajahaan oo banaanka soo baxaan oo kasoo qaybgalaan shirooyinka, kasoo qaybgalaan communityda, kasoo qaybgalaan meelaha oo banaanbaxyada laga sameynayo, si ay u muujiyaan ayagana wax isku qaban lahaa, inay iska joojiyaan cabsida. Waxaan dhihi lahaa Soomaalida inay banaankooda soo baxaan oo dadka tusiyaan.
Waa tahay daa ugu dambeyntii waa sidee rajada dadaaladan loogu doodayo dadka soo galootiga ah?
Dadaaladan oo lagula jiro in mataqaanaa dadka soo galootiga waddanka sharci la-aanta ku ah iyo dadka sharciga dib looga ceshtay in loo siiyo sharcigoodii, waa dadaallo mataqaanaa muddo soo socday oo ay mataqaanaa anagu Soomaalidanahay aynu ka qaybgelin haddii taa workers action, iyo raggeenan mataqaanaa Soomaalida dhalinyarada oo yacni u dagaalamaya dadka mataqaanaa sharci la-aanta ah. Dadaaladana waa mid markastaba dalkan maadaama uu yahay dal ku saleysan qof waliba iyo codkiisa iyo dadaalkiisa, dadka doorashadana ay mataqaanaa ku shaqeynayso dad waliba xuquuqdooda la dhageysto. Marka rajo waxaan ka qabnaa doorashooyinka soo socda ka hor inaynu mataqaanaa helno dad mataqaanaa u istaaga xuquuqda dadka qaxootiga ah oo mataqaanaa siiyo magangelyo. Ardayda weliba kuma sii jiraan oo dalkaalka u yimaada, dad badan oo waxbarasho u yimid baa jira, islamarkaana dib u go'aansaday inay dalkan ku nagaadaan. Marka dadaal badan bayaan ugu jirnaa inaynu mataqaanaa helno, waxaanu ku rajaynaynaa inaynu ku guuleysano.
Cabdullaahi Wool ayaa daahir la qabaa in rajadu ay tahay mid aad u wanaagsan.
Rajo aad u weyn ayaan ka qabnaa, waayo annaga waxawaaye waxaan nahay organization aad u weyn oo mataqaanaa wakiil ka ah 1,200,000. codkeenna siyaasiyiinta waa inay dhageystaan oo wax aan codsanno ay fuliyaan waaye. Haddii kale codkeenna waxaan siinaynaa qofka annaga nala jira oo taageeraya, siyaasiga nala jira oo taageeraya siinaynaa codkeenna.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalkan Kanada. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Qurba ee toddobaadkan ayaad dhegaysateen oo uu nala socodsiinayo Xuseen Nuur Xaaji. Markana xubintii dooda gaabnayd waa tan wariyaha v o e da ee magaalada Muqdisho, Seenab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Sayna uu kar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb qaadanayo, runtii waa in salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed duurkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin, oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal, oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istaadiyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaano fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin. Waxaana taas ku caddeyneysa sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hogaanada fiican oo qayb fiican oo libaax la ay ka yihiin, taasoo hadda waxa uu horseedeysa waddanka dhalinyarada inay yihiin hogaanka rasmiga ah. Maanta waxaa waaye hogaaminayo amba ka qaybgalayo howlgalkan waddanka hadda ka socdo. Marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada kasoo gala maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istaadiyada, qayb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan. Doorkii dhalinyarada looga baahnayn ani runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax leh ay ka yihiin. Marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax leh u yihiin, runtii waa arrin aad loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 75% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada duurkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya duurkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Seenab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya, meeshii laga rabay weli kamay gaarin, mana ay ka helin sababo jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yiraahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda moogtahay ka maartay u doondo dalal ha ahaato, waayo dhalinyaro cordon oo markaa soo kacday oo horey markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayi celinayaa isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan, xaggay ku jiraan, waxaan filayaa ajenduhu ma saarnayn hadda askari halkaas. Askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan, oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeyaan, maanta ma haynaa nin dhalinyaro oo safiira dhalinyaradu xad lagu qiyaasay leeha, safiira ma hayna, qunsul ma hayna, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheega, laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynayaa wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada masuulka kaga jiraba. Marka adduunkan waxaa ka jirta youth empowerment wax la yiraahdo, sida hadda ogteen siyaasadda caalamka waa la socoteen, wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacanbeen waxaasaan qabanayna doorta dhahaan agtiifatigooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa. Taas markaana kumaana gaarin. Sidoo kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga rabo dhalinyaradan soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh. Way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yani isteedyada, laakiin lama heerkii la rabay ma gaarin. Haddii nin dhalinyaro dabca maanta inuu xil isku soo sharaxo wax badan baa ku qabsanaya. Waxaa la leeyahay adiga waa lagaa weeyahay cilada ugu weyno haysta waxa weeyaan adigu dhalinyarata. Mid kale hal shay oo dhalinyaro laga dhaadhiciya jirto ah mustaqbalkii berri baa tihiin, waana beene waa mustaqbalka maanta. Maanta dadka xogaabin lahaa weeye. Dad kale waxaan ugu baaqi lahaa oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada jaanis siiya ayagaa maskax curdan leh.
Aan dib kugu soo noqday Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Daahir. Waxa uu leeyahay qoondadii ay kulahayd siyaasadda Soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey. Adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
aad buu mahadsanyahay saaxiibkay run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda. Dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan, waana hogaano fiican ayay ka haystaan. Marka waxaan isleeyahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan baa iska jiraa. Oo dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa bab gooni. Laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaan intaba waxa waaye door fiican oo weyn ay ka qaateen. Waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka, meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen.
Sida Yuusuf uu ku doodayo Daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda, anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaada siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko. Haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaro waaxed wiil loo dhiibay anugu ma arko. Waranugu siyaasadda aan u baahannahay waxa weeyaan horta dee shareecada islaamku say qabto badanaa sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaamna ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerkii afartanka uu gaaro. Laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jire, maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa? Wasaarad baa la geynaya, wasaaraddii yani hadee la isugu geliya wasiirkii waa nin weyn, wasiir ku-xigeenkiina waa nin weyn, agaasimiina waa nin weyn. Waxaa laga yaabaa marka wixii kasii hooseeya inay wax yaryar yihiin. Marka shaqo abuurka Soomaaliya oo dhan way ula saban tahay. Hadda shaqo hala abuur haddii la yiraahdo Soomaalidu shaqo u baahan tahay qof yar iyo qof weyn ba, inkastoo taasu ay ka jirto doodduna ma saarnayn. Marka walaale aan kaasaxa halkaas siyaasadda Soomaaliya dhalinyaradu ma haysato heerkii laga rabay, waxaan yararkaa birirkan iyo kuu soo maaratay yani kuu muuqan.
Xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Doodaasi gaabanna Washington ayaad ka dhageysanaysaan. Mar kale habeen wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada idinka leenahay. Markana waxaan soo qabanayaa fanaanka codka macaan Nimcaan Hilaac. fanaankaasi codka baxsan nimcaan hilaac ayaan guud ahaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo gebagabeynaya. Waa sahra cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii alla hawada la ogolaado. Inta haatan ka horreysa isma dhaafne nabadgelyo.
Kabaldhacyo waa berkoonkaan gama idhaahda.